elivulu lyondakayiwa ya Yesu Kristu ya sapula Marko. Marko o kapitulu katete. Efetikilo lyondakayiwa ya Yesu Kristu mola asuku. Ndeti tasoneiwa velivulu lyo profeto Isaia titi.
Tala, numa omunga yange kovasoove, osokia elilaliove, ondaka yu kwa kubirikia wekala soko yiti. Pemi elilalia ngala, sunga misi olonzira vyaye.
Oto wekala soko mwatukuluka Yohano, ukwa kupapatisa, kwenze wakunda ipapatiso lio kulikeke mbela akandulo ku etero. Kwenze ofeka yonsi ya Yudeya ya tundira kukwai. Laba Yerusalemu wosi, kwenze kukulikeke mbela akanduavo, vapapatisi walaye volwi Jordan. Yohano wawala uwalo wovonya onga meno, kwenda uvya wombandwa wombunda yaye. Okulia kwaye olohuma lowiki wombula. Yu wakunda ati.
Onyima yange mungwai uwa velapo, amendisule. Wenje sisi samela okupetama situla olunjita lulu hakuvyaye. Ame ndo papatisi lovava, pwanye ye upapatisi le Spiritu Santo.
Oto oloneke vyato, Yesu watu undako nasara kovonga lireya. Kwenze weya, yu wapapatisi wala Yohano wa Yordan. Kwenze eti atu undavo vava, aeto amula iluli atoka. Kwenze espiritu yolo kila ndopomba. Kwenze ondaka yatu ndakiru yiti.
Ode vumolange wasoliwa. Ndakusanju kila.
Kwenze atu espiritu wotu wala vekala soko. Yu wakala vekala soko akunya kwa la koloneke okuyonji wala satana. Wakala kumwe lovinyama vyobu senge. Kwenze obangero vovumba. Eti Yohano akwatiwa oto Yesu weya kongalireya. Yu wakunda ondaka yiwa yasuku ati.
Kalije otembo ya teniswa. Usoma wa suku kachuchipepi. Likeke mbeli ya kanduene. Tavi kondaka yiwa.
Eti abambala kokalunga kangalireya. Oto wamola Simono landereu. Manza Simono. Vaimba owanda wakalunga omo anyanga volosi. Kwenze Yesu wapopia lavo ati.
Ndongwa mi, oto ndulingisi anyanga vomani.
Aito vasya awanda kwenze vokwama. Oto okwama konaito wamola Tiago, omola asembendeo, la manzaye Yohano. Vakala wawato okupamena awanda. Kwenze aito abakobonga. Yu vasya isia vose mbendeo vowato kumwela kwenze. Kwenze vokwama. Oto vaingina vokafarinao. Kesambata liosimanu yato. Waingina vosunangonga. Kwenze walongisa. Vako moa okulongisa kwaye. Momo wabalongisa nduu okasilomoko. Andava kwa visone wako. Vosunangonga mwakatuka ochipiki piki. Omunu okweti welo chilulu chamia. Kwenze waviriki ya ati.
Tulikwetele nye love a Yesu unazara. Weilila okutunyola. Tukui ove okola usuku.
Yesu watitulumuna ati.
Unha weta.
Kwenze ochinunu chamia okutanyisa. Lokuli yula londaka yalwa choweta. Oto vakala lusumba okuti valipula pula vati.
Echinye okulonga kukalije ale.
Oandeleka dango ilunu vyaviha lomoko kwenje vyupokola.
Kwenje acho oluimo lwaye lwaye vala kwosi kofeka yonsi jirisungwe la Galileya. Eti vatu ndavo sunangonga. Aeto vainda vondo ya Simono, la Ndereu kumwe, la Tiago, la Yohano. Kwenze inayukai wa Simono, wapekela pula lombambi. Aeto voti sapuira. Kwenze Yesu weya, yu woku atapeka. Woyelula, kwenze ombambi yo weta. yuwaba poka. Kongolosi eti ekumbiri angina, vonene la vonsi vavela lava vakweti welo vinuno. Kwenze imboliosi liari ongolu ila puvero, yuwasakula valwa vavela obovei aingi aingi. Kwenze watundisa ovilulu vyalwa. Oto katavele okuti ovilulu vipopia omo vyokunia. Omele otiteketeke, osimbu kakwatile, oto apasuka, watunda, waenda vekala soko. Kwenze omo alikutilila. Simono lava vakala kumwelaye volandula. Yuvo sanga. Kwenze vapopia laye vati.
Vosi vakusanda.
Eye wapopia lavo ati.
Twendi kumwe kwingi kova imbo alisungwe. Sika kundila kovo momo oto ndeyilila.
Oto wainda loku kundila volosunango ngavi yavo kuwa vongalireya. Yu watundisa ovinunu. Kwenze umwe ukwavirunduwe yako kwaye. Wolivo ndela loku kekama kolongolo. Oto apopia laye ati.
Dao chipanga otela okungayisa.
Kwenze Yesu wokuatela hohenda. Okuwalula ekalia ye, wolamba, wapopia la ye ati.
Ndachipanga kaya.
Aeto ovilundu vyotunda kwenze wakaya. Aeto Yesu awecha. Okukundika, wapopia la ye ati.
Vanza, kuka popie lo mwetimwe, pwani kwende. Kalile kiseko chitunda, kwenze lumbila uvangi wokukaya kuove. Ovina mose ahandeleka.
Pwani yeye watunda kwenze wafetika okutisapula chalwa. Kwenze ondaka yato yasandoka chalwa oto Yesu katelele okwingina vimbo te uyombeki. Pwani wakala vekala soko kwenze omanu watunda kolonele vyonsi veyako kwaye. Marko okapitulu kavali. Eti papita oloneke vimwe. Oto aingina vali kokafarinao. Kwenze omanu vayeva okuti okasivonzo. Valwa vali ongolola. Oto kavaswiremo. Ndango puvero kavaswirepo. Wakala loku vakundira ondaka. Kwenze kweya avavonenena omunu wafa obolu. Wayenzi wala vakwana. Eti kavatenele okupitira otipepira ye. Omo owingi wato walwa. Oto vapapulula utuwonzo. Omo akala kwenze etivo tuya walo wisa ula omu mwakpekela uwafa obolu. Eti Yesu amona ekolelo liavo oto wapopia lu wafa obolu ati.
Amolange akanduove aichiwa.
Pwaivamwe vakwavisonewa vatumalako vasokolola vovitima vyavo vati.
Omunu nye apopela ndeti opopia eto nai. Heli otela okwetsera akandu da sukukolika.
Aito Yesu okulimbuka vutima waye okuti oto vasokolola vitima vyavo, wapopia lavo ati.
Ovina evi nye vuvisokoluila vitima vyene, tsaleruka pochipi okupopia lu wafavo lusiti, akandu ove aitselwa ele ale okupopia la ye siti votoka, tikula ulawove kwende. Pwai okubule kisa okutimono manu, oka asilo moko yokwetsera akanduki lulieve.
Wapo pia lu wafao volu ati.
Mopia love siti, votoka, tikula ulawove, kwende konzo yove.
Kwenze, wavotoka, aeto ati kula ula, yu watundila kovaso avonsi. Oto vonsi vako moa, kwenze vasiva yasuku, vati.
Katwala mola chimwendechi.
Eti atu ndavali, oto wainda konele yokalunga. Kwenze owingi wosi, wainda kokwaye. Yu wabalongisa. Eti apitako, wamola lewi, omola alfeo, watumala po wombo. Yesu wapopia laye ati.
Mwame.
Yu wabotoka, wokwama. Oto, eti atumala okulia bonzo yaye. Wakua kutambula elisimu valwa, la wakua kandu valwa. Watu mala kumwela Yesu kwenda olondonge vyaye. Momo valwa vokwama kwama. Kwenze vakwavisonewa la vafariseo eti vamola okuti okasi lokulila kumwe laba kwa kandu laba kwa kutambula elisimu oto vapopya lolondonge vyaye vati
nye alila lokunywila kumwe la kwa kutambula elisimu laba kwa kandu
eti Yesu watiyeva wapopya labo ati
aba babela o vaposokela ondotolo aba vanwai havoko she yirire okukobonga bakwesunga teba kwa kandu
kwenze olondonge vya Yohano la bafariseo vakala lokulikandangiya okulia oto omanuweya kwenze vopula vati
olondonge vya Yohano levi vya bafariseo vilikandangaya la nye okulia olondonge vyo vepwanyi kavilikandangiya okulia
kwenze Yesu wabakumbulula ati
basandombwa he vatena okulikandangiya okulia osimbu sandombwa kasila vokumwe osimbu sandombwa kasila vokumwe kabatena okulikandangiya okulia kukeya oloneki tisandombwa avopiwa oto balikandangiya okulia etekeliatso lomwe otongera otitetele zonanga kayali konyele kuwalo wakuka sanga ombandekwa yinala kuwalo watso oto kuya epangu linene kwenze lomwe olongela ovinyu vyokaliye volonzeke vyo vipa vyakuka sanga ovinyu vitwija olonzeke kwenze ovinyu vipeseka lolonzeke vinyoneha te okulongela ovinyu vyokaliye volonzeke vyokaliye
kesambata limwe wakala lokupita vovapya kwenze olondonge eti vyaenda vyafetika okukalula apunga hato oto vafariseo vopula vati
tala nye valingila echika chitava okulinga kesambata
oto Yesu waba kumbulula ati
kawatangeli echitalingile ndaviti china asuka okulia kwenze kakala lonzala eye lava bakalala ye kawatangeli ndechi ya ingina vonzo ya suku koloneke yo chitunda chinene aviyatare kwenze walia olombolo vyatumbikiwa evi kavitava okutiviriwa telo vitundalika yu wa avela kovo ababakalala ye
kwenze wapopya labo ati
esambata liasowilwa omanu omanu kavasowilwile esambata oto molo manu eye ng'ala ndango ye sambata
Marko okapitulu katatu Yesu waingina vali vosunangonga omumwakala omunuleka lia siosia. Kwenze vola vulula nda usakula kesambata okuti oto vovele. Eye wapopya lomunu okasileka lia siosia ati
Voto kerabo wingi.
Oto wabapula ati
Kesambata he chitava okulinga chiwa ale ele okulinga chimi. Okupopela omwenyo ale ele okuipa.
Pwai vongo. Eti aba pokukila lonyengo momo to bala omovitima vyabo vyasiba oto wapopya lomunu wato ati
olola ekaliove
oto waliolola kwenze ekalia ye yangwaima aito bafariseo batunda kwenze batumbika ongombola bakwa Herode abo wip Yesu watiukila kokalunga kumwe lolondonge vyaye kwenze otipiki titalwa tokwama batunda ko Galileya loko Judeya loko Yerusalemu loki Dumeya loke sinya lya Jordan lobo feka ya Turo loko Sidono otipiki titato talwa omubayeba obina byonsi alinga otobe yako kwaye yu wasapwira olondonge byaye ati ngangili yili okawato sanga uwingi usinda enene. Omo asakula valwa oto vonsi vakala lobo vei aingi aingi volipungikila okulamba. Kwenze eti ovilunu vya vinya vyo mola vya wila ponsi. Kwenze vya liyula viti.
Ove vumola asuku.
Oto wavikandangi ya talwa ati koka sapuli. Noke walonda komunda. Yu wapanginya aba ayongola. Kwenze veya kokwaye. Oto watukula ekwila babali okukala laye okuti ovatuma okukunda lokukala lomoko yokutundisa ovilulu. Ekwili atola vavali vava. Simono waluka Petulu kwenda Tiago omola asembendeo la Yohano talomboloka mala vondindimo kwenda Andereu la Filipu Bartolomeo la Mateo la Tomasi la Tiago omola Alfeo la Tandeo la Simono ukanana kwenda Yunda Isikariote uopakula. Noke Yesu watiukira konzo yu owingi waliongolola vali okuti kavatelele okulia. Oto eti vangandiaye vatiyeva vatunda okukwata vati
walinga eywi.
Kwenzeva kwa visonewa vatunda ko Yerusalemu vati
okasilambile sewulu kwenda otundisa ovilunu longusu yosoma yovilunu.
Oto wavapanginya kwenze wapopya lavo lolosapo ati
Satana otundisa ndati Satana usoma nda walitepa usoma watso kaukala longusu onzo nda yalitepa onzo yatso kaitalama. Satana nda walikatukila okuti walitepa katela okukala longusu pwayonyoleha pwayi lomwe otena okwingila vonzo yochindululu hopundio vikwata vyaye tetete wakuta ochindululu tatso oto apunda noke onzo yaye. Mopya lene siti ochili akandu osi aetserwa omala vomanu leto nai liavo liosi vapopya pwayi wapopya Spiritu Sandu eto nai kaetserwa pwayi opya ekandu kalipwi.
Watipopela omo valinga vati
okwetiwe lochinunu tamiha
kwenze kweya inayela vamanzaye yu vatalama posamwa oto vatuma okupanginya kwakala owingi watumala laye yu vosapwira vati
tala nyoo lavamanjove vava posamwa vakusanda.
Eye wavakumbulula ati
mayelye vamanzange velye.
Okupukukira komano vongwala wapopia ati
talimai lava manzange uwalingo chipango cha suku eye manzange haye mukai wange haye mai.
Marko okapitulu kakwana Yesu wafetika vali okulongisa konene jokalunga yuo wini walwa woliongolwila oto awila wawato kwenze omo atumala wakalunga owini wakala koulo yokalunga kongongo oto wabalongisa ovina vyalwa lolosapo okubalongisa wapopya lavo ati
yebereli uwayumwe watundo kuwaya oto eti yawaya olomema vimwe vyalokira kohulo yonjira kwenze olonjira vyeya yu vyavilya kwenze vikwavo vyalokira pochikakala opo kapakwete velyalwa vyatunda lonzanga momo evelyatso kalyalongele eti ekumbiryatwa vyakakuka kwenze omo kavyakaele lolombombo vyovuka vikwavo vyalokira potsambanda kwenze otsambanda tsayova tsavitotomisa oto kavyaimile vikwavo vyalokira posiyiwa kwenze vyaima olomema okukula vyayova kwenze vyaima vimwe akunyatatu vimwe akunyepandu vimwe ochita.
Oto wapopya ati
uokasilo vatwi okuyeva ayeve
eti akala likaliaye oto ava vakala laye kumwele kwiriatso la vavali vapinga okuti ovalombolwila olosapo eye wapopya lavo ati
ene wakundikiwi elumbu lyosoma wasuku pwayi ava kavakundikiwile elumbu lyatso ovina vyosi vivalombolwiwa lolosapo okuti okuvanza vavanza pwayi kavalete okuyevelela vayevelela kwenze kavayevite sangambi vapongoloka kwenze tivaetselwa
kwenze wapopya lavo ati
olusapo oluhe kaluolombolokeli nda oto ulimbuka ndati olosapo vyosi uwayi owaya ondaka ava vokohulo yonjira oko kuwayiwa ondaka tuli vayeva. Satana iya kwenze onolapo ndaka ya wayiwa vitima vyavo. Haitso wa wayiwa kochikakala. Tuli vayeva haitso vata valonzolela. Kwenze omoka waka asirolo mbombo vomwele. Pungai vapandikisa ngona ito. Oto ndakwi ya ohali pamwe kusakala sailwa ondaka haitso vakonyoha. Kwenze vakwa vava wayiwa pokatiko tzambanda. Vava vayeva ondaka. Kwenze ohele yoluali leli yango liu kwasi. Lovi live lovyo vinavi kwavo vingila. Vitotomisa ondaka kwenze jiringa otikupa. Kwenze ababa wayiwa kongongo yiwa. Ovo vayeva ondaka kwenze vaitava. Yu vaima vamwe akuya tatu. Vamwe akuye pandu. Vamwe otita.
Yesu wapopia vali lavo ati.
Ondiyero he. Yinenenwa kukapiwa we milionzongo, pamwe we miliula, okuti hakomesa ya tsoko, momola timwe tisolekiwa, te tisolekiwila, okumwiwa noke, la timwe tsunhinwa, te tsunhinwilwa, okusapwiwa noke, umwenda okasilo batuyo kuyeva, ayeve.
Kwenze wapopia labo ati?
Lungu kile tibuyeva, momo onzongo uyongala yo, hayo voyongeli. Kwenze tsuwo kijiwi. Momo uo kwete inhiwa. Kwenze uka kwete onyehiwa ndangwe cha kwete.
Kwenze wapo pia vali ati.
Usoma wasuku wali sokando munu imba ombuto posi. Osimbu apeka ilalo kupasoka uteke lutanya. Oto ombuto itunda, yikula. Kwenze ndeti ya chilinga eye katikuni hile. Osi yimisa oyomwele tete osongo. No kio tisangu, no kio lomema, vo tisangu. Pungai e tio lomema viyela, haitso atu maumila, momo okungula kweya.
Wapo pia vali ati?
Usoma wasuku, tuso kisandati. Tutela olu sapolwe. Waliso kalombuto yulemba, okutinda yimbi waposi, ndango yiti topo katiko lombuto vyosi vyokirulieve, haimo nda yikuniwa, yitunda, kwenze yikula, yiringa uti unene, ovikula vyosi vikwavo visule, yikwata ovyanza vinene, kwenze olonjira vyobusenge, vitunga vulembo wawo.
Yu wabalongisa lolo sapo vyalwa ndevi, ndomo vatena okuyeva. Kabalongisire timwe te lolo sapo, pwai kolondonge vya yemwene, kulika walombolo la tosi. Eteke liato, etse kumbiria ngina, eye wapopia labo ati.
Tuendike sinya.
Okusia wingi, vainda laye we wato ndeti akala. Kwenze ya wato akwavo akala laye. Oto, kweya ehungu hungu lialua. Kwenze akimba asa mohaela wo wato toke o wato wasoka okuyuka. Eye mwene wakala ketako lio wato. Watekela kopetu. Kwenze evo pasula wapopia laye vati.
Olongis, kachiku vindula ohele ndatunyolea.
Yu wapasuka, wale mela ofela, kwenze wapopia lokalunga ati.
Liweka tulumuha.
Kwenze ofela ya liweka, yu kwe yae tulumuho lialua. Oto eye wabapula ati.
Wasalukili nye, kawakwateli handie kolelo.
Kwenze vakala lusumba walua. Vavangula vati.
Uheli ngao kuti ndango fela lokalunga vyupokola.
Marko okapitulu katano. Kwenze vapitira kesinya lyokalunga vofeka yavanjirasa. Eti yatu ndavo wato, aeto omunu watu ndavo losonze, angwale elalaye, aeye okwetiwe lotilunu tamia. Wakalakala volosonze kwenze lomwe watela okukuta vali. Ndangola lienge. Momo wakuta waele olonzanza vyalwa lovi kumbi la lienge. Pwai alienge watepa lovi kumbi waviteya. Lomwe wakala lono hono okupo kuisa. Uteke lutanya wakala volosonze lovolo munda. Wakaloka kwenze walitalatala lovawe. Oto eti amwina Yesu kupana walupuka kwenze wofendera. Okuviriki ya londaka yalwa. Walinga ati
Ayesu amola suku tolong. oyongola okulinganye lame uli mondela monduko ya suku sisi kukanjambule
momo yesu apopia alela ye ati
ati nunutamiha weta
yesu yu wopula ati
ovelie
yu wokumbulula ati
ame lohoka momo twalwa
kwenze vyo olivyo ndela talwa viti
kukatutungise wofeka
wakala otunda chinene tolongulu chalila kepato yomunda kwenze ovilulu vyo olivyo ndela viti
tutume kolongulu okuti tuingilamo
kwenze wavitava oto ovilulu vya vinya vyote kwenze vya ngina volongulu otunda tolongulu chasoka ndolo unu kwa vivali tondo muhila votingungumu kwenze tataka vokalunga alisi vato vatira yu vatisapwira vimbo lovofeka oto omanu veya okutala etitalingiwa veya ku yesu kwenze vatala uwakwatiwile lovinulu yu watumala wawala wakaya una wakwatiwile lolohoka kwenze vakala lusumba ave vatimola vasapula nde titalingiwa luwa kwatiwile lovilulu le titalingiwa lolongulu oto vafetika okulivondela yesu okuti otunda vofeka yavo kwenze eti asoka okuwila vowato oto ulume una wakwatiwile lovilulu wolivondela okukalalaye yesu pwaikatavele wapopyalaye ati
kwende konzo yene kwenda kuba kwele vasapwilo vina vyosi suku akulingila kwenda ndeti akulingohenda
oto watundako wafetika okusapwila vondekapoli ovina vyosi yesu olingila kwenze omanu vonsi vakomoa eti yesu watyukila vali kesinya lyo wato oto owinyi walwa woliongolwila kwenze wakala koulo yokalunga kwe ya umwe ukulu wa sunangonga onduko yaye yairo. Okumola yesu wofendela. Yu wolivondela talwa ati.
Omolange okofeko oyongola okufa. Enju owimbe ovaka ove ocho akaye akalelo mwenyo.
Oto waendalaye. Owingi walwa wokwama yu vosinda. Umwe ukai wapita osonde enkwili ya nyamo kanyamo avali. Kwenze watala oali kolondotolo vyalwa, yu wapesela tonsi akalelato. Ae moloise la kamwe, te okuvokija. Oto, omo ayeba oluhimo lwa yesu, we yalo wingi konyima yaye, kwenze walamba kuwalo waye. Momo walinga ati,
Ndangundamba ngoku walo waye, ngaya.
Ae to okupita kwa sonde yaye, kwa kotoka. Kwenze walimbuka vetimbaliaye okuti wakaya uvei waye. Aito yesu omo akuninya vutima waye okuti unene wotunda. Oto wapongolokela vowingi kwenze ati.
Heilie walamba kuwalo wange.
Oto olondonge vyaye vyapopya laye viti.
Olete owingi ukasilo kukusinda hamo opula huti heilie wandamba.
Oto wapukukako okuvanza omunu wolamba. Ukai wato omo akunia eti tolingiwa we yalo sumba lokululuma kwenze okufendela wosapwira otiritosi oto yesu wapopyala ye ati
amolange ekolelo lyove lyakupopela kwende lombembwa uvei wove wakutunda
osimbu wakala lokupopya kwe yavamwe vatunda kukulu wosunangonga wosapwira vati
omolove wafa okavisira vali nye ulongisi.
Pwani eti vapopya yesu katika peleko. Oto wapopya lukulu wosunangonga ati.
Kuka kwa teo hele, kolela ngu.
Kwenze katavele umwe okuendalaye. Te Petulu la Tiago la Yohano manza atiago. Oto ve ya konzo yukulu wosunangonga. Yu wamona owinu womanu valila. Loku sinumula zaalwa. Eti ya ingina wawapula ati.
Nye buyuele la. Ulilila nye. Momo mola kafile wapekera ngotulo.
Kwenze voyola epembe. Pwanyeye wabatundisa mobonsi. Oto wainda laisia. Yomona lainato laba bakalalaye. Kwenze waingina omu mukasi omona. Yu okukwata omona peka wapopia laye ati.
Talita kumi.
Talomboloka titi.
Ofeko, usapwila siti pasuka.
Aito ufeko avotoka. Kwenze enda. Momo watena ekwini ya nyamo kanyamo avali. Kwenze vasaluka okusaluka kwalwa. Yesu wabakandangi ya talwa okuti. Lomwe kaka chikunihe. Kwenze wandeleka ati ahiwe okulia. Marko okapitulu kepando. Yesu okutundako, waindako lufelu wa ye, kwenze londongevya ye, vyo kwama. Kesambata wafetika okulongisa vosuna ngonga, kwenze valwa voyeva, vako moa vati.
Ovinae vihe, uwavi upapi, olondongevye vya hiwa omunu u. Ovilinga vinene vilingiwa lovakaye.
Ushiti karpindero, omola marija. Uva a Tiango, la Yose, kwenda Yuda, la Simono, vamuka iwa yehe, kavaka siletu kulo.
Kwenze, vatata misi mwalaye. Yesu wapopia lavo ati.
U profeto kapumbie sumbilo, te koluselu avo, loke patali avo, lobonzo yavo.
Kwenze, katenene, okulingako otikomo. Olombei vingaminga milika asakula pokuvikapa ovakahaye. Eye wakomoha omo kavoko lelele. Kwenze wangwala ngwala vavaimbo okulongisa. Yu wapanginya ekwiri atola vavali. Kwenze wafetika okuvatuma vavali vavali. Lokuvanya omoko yokutundisa ovilulu vya viha. Wavosika ati.
Koka mbateli chimwe ungende wene. Te ombweti, okulia hakoko, ndango chipete. Ndango lombongo, vovia viene. Okuwala olohaku chitava, poankoka wali olombinza vivali. Wapo pia labohati, kuosi wendi, e chivu singa vonzo yimwe, kali vonzo yato, toke butunda vimboli yato. Imboli mwe ndakalitava, okuhindikisi pamwe kavoyevi, e chibutu ndamo tutumuli yoneketera poloma eviene, ndondimbu kiso yoku vapisa.
Oto vatunda, kwenze vakunda kunda vati, like kembeli akanduene. Vatundisa ovinulu vyalwa, kwenze valwa vavela, vava waveka ulela, yu vava kayisa. Soma eronde watijeva, momo onduko ya Yesu ya jevala. Vamwe vati.
Yohano upapatisi wapinduiwa kuva kwa lufa ocho akasilili lunene.
Pwai vakwavo vati.
Elia.
Vakwavo vati.
Uprofeto wasokando wa profeto vosya unu.
Pwai eti Herode atijeva wapopia ati.
Yohano unandatopola utwe eye wapinduka.
Momo Herode. Watumine okukwata Yohano, yu woyikira wakajike. Woyikira Herodia, ukai wa manzaye Filipu. Omo wokwela. Yohano wapopia la Herode ati.
Okukala lukai wa manjove hesungako.
Herodia, wolipangela. Kwenze, wayongola okuwipa. Pwai katitenene. Momo Herode, wakwatela Yohano usumba. Omo wakunia okuti, Yohano ukwesunga, aye hokola. Oto wola abatiwa. Oto eti oyeva, wasakalala. Pwai aemo woyeva, lonzolela. Pwai keteke liunyamu wa Herode, kwa molea evero. Omo Herode, walaleka kofeshta, olosekulu vyaye, lavakesongo vaye, la kulu vangalileya. Eti omona Herodia ukai ainyina kwenze watina oto tasanduisa Herode la kombe vaye. Oto soma wapopia lufeko ati.
Minge tonshi opanga kwente ujiha.
Yu wali kuminya o uminyo yikola ati.
Tonshi ominga huya. Dangomba nduyo feka yangi.
Oto ufeko watunda. Wapula inaye ati.
Minga nye.
Inaye wakumbulula ati.
Pinga utwe wa Yohano upapatisi.
Aito waingina kusoma lonjanga. Yu wapinga ati.
Jongo la okuti onyiha ndopo utwe wa Yohano upapatisi pochimanda.
Oto soma wasuma zalwa. Kwa hiyo moali singa esingo likola. Lomo akala la kombe watu malala yeko kulia. Oto kayongwire okuulikala. Aito soma atuma ukwenze welombe okukopa utwe wa Yohano. Ukwenze waindako. Watopwila Yohano vokajike. Kwenze we yalu utwe wa ye votimanda. Yu woweta kufeko kwenze ufeko woweta kuinaye. Eti olondonge vyaye vyati yewa oto vyeja. Vyaye lula otivimbitato kwenze yati kapa wasonze. Oba postolo vali ongoluila ku Yesu. Kwenze vosa puira ovina vyonsi valinga. Lovina vyonsi valongisa. Kwenze eye wapopia lavo ati.
Enzwi ene mwele. Tue ndili kalietu wekala soko hopu yuka naito. Mama valwa veja, valwa vaenda. Kwenze kabamu ile evero ndangoli okulia.
Kwenze watu ndalo wato. Vainda likali yao vekala soko. Eti vainda omanu vavamona. Kwenze valwa vatikunia. Oto okutundako vaimbosi. Vapita kongongo. Okulupukira kekala soko. Kwenze valivanga. Eti yatu ndavo wato. Oto wamona owingi walwa. Yu wava kwatela hoenda. Momo valinga ndolo meme kavikasi lungombo. Kwenze wafetika okuvalongisa ovina vya alwa. Eti ekumbirienda. Oto olondonge vya ye. Vye yako kwa ye viti.
Mulowe kala soko. Kwenje ekumbirienda. Vavaje ocho vainde vovapia. Lovo vaimbo alisungwe okulanda okulia.
Panye ye wapopia lavo ati.
Venhi okulia ene mwele.
Kwenze wakumbulula vati.
Nga tukalanda olombolo vya sokalo vita vivali vyolo singu. Hatuva ha okulia.
Oto wabapula ati.
Bukwete olombolo vingami kwendi kabanji.
Oto eti wakati kuniisa wosapwira vati.
Olombolo tukasi lavyo vitano lonlon sinvivali.
Eye wabahandeleka okutumala bo wangu utalala ovimuka. Oto watumala kilala vyo chita o chita. Kwenda vya kwi atano atano. Eye wanyangula olombolo vyato vitano lono sivyato vivali. Yu okuimbao baso vilu wapandula. Kwenze watimbula olombolo. Yu wavieta kolondonge okuamwina pokatikavo vosi. Kwenda olosi vivali wavya mula. Kwenze vosi valia vekuta. Vanolapo ekwi lyo vitenge ko vitenge vivali vyo vimalanganya. Kwenda ebivyolonsi. Kwenze abavalia kolombolo vyato vasoka olowulukai vitano kalume. Aeto akisika olondonge vyaye okuwila bowato abyuliangela kesinya kombete saita. Osimbu eye akasilo kusandula owingi. Eti awosika oto wainda komunda okukalikutilira. Eti talinga ongonosi owato wakala wakati kokalunga. Kwenze eye wakala kongongo ulika. Eti amola okuti vali kavisa ngo lokutapula. Momo ofela ya batateka oto kuteke kotipota kwana. Eye we yako kwavo lokuendera kilulio baba. Kwenze wasokele okubapita hana. Pwani obo eti omola endera kilulio baba. Vasoka bati.
Ochilulu kwenze vali yula.
Momo vosi vomola, kwenze vayokoka. Pwani aito apopia la vo ati.
Kwa ti utoni, ame, koka yokoki.
Yu wakokela kokwavo, wawila vo wato, kwenze ofela ya imua. Oto vasaluka talwa, lokukomoa. Momo kavali mbukire etitaringi wa lolombolo, otiri ovitima vyavo, vyava puya. Etiva yokira kesinya, oto veya kojenesara. Yu vapandekela o wato kongongo. Tuli vatu ndavo wato, aeto omanu volimbuka. Kwenze vafetika okuyolokela kwonsi kulisungwe. Vambatela ava vavela vovijalo vyavo, hava vatwala kwonsi voyevela. Kwenze kwonsi aingina, tikale vovaembo watito, tikale vovaembo anene, tikale pila pi. Oko valangeka ava vavela vovitanda, kwenze vopinga okuti, valamba ndango kolunzenze luwalo waye, kwenze vonsi valambako vakaya. Marko okapitulu kepanduvali. Eti bafariseo, lavamwe vakwavisone mwa vatunda ko Yerusalemu. Valiongolwila kokwaye. Oto vamola okuti vimwe pokati kolondonge vyaye. Vyaliango lovaka avihiswa. Talomboloka okuti kaaye lisiwile. Momo bafariseo labayudeya vosi okulinga ovisila vyakulu. Kavali teva pusalutate. Leti vatunda kotitanda. Kavali teva liyelisa. Kuli ovisila vikwavo vyalwa vatelaisa vyoku sukula oloneka lolombia lovikwata vyosipi. Kwenze vafariseo laba kwa visonewa vopula vati.
Nye olondonge vyove kavitavera ovijolo vyova kukululu pwai viliango lovaka aviniswa.
Yu wapopia labo ati.
Awa kwambambe, Isaya wawu imbiri yo wanji wotiri, eti oso neheni hati, omanu wababasumbira ngo lovimena vyavo, pwanyo vitima vyavo, vika asinyo chipanalame, vafendera ngo esanda, osimbo vaka asilo kulongisa, ovisira vyomanu, okusia vihandreko vyasuku, vutava kovijolo vyomanu.
Kwenze wapopia labo ati.
Voshasha ovihandreko vya suku, havulinga inga oviholo vyo manu. Momo mose hati, sumba sola nyo. Kwenze uopopia timi isha ye pamwe inaye okufaafe. Pwanye nevulinga hoti, omunu nda opopia la isha ye pamwe la inaye hati, etitange wasokele okukwatisi walato, talinga elembeli ya suku. Otokota babali, okuti okwatisa isha ye pamwe inaye. Talomboloka okuti obiholo vyene vienda kovitumbulukira obyo vinyola ondaka ya suku. Otili vulinga obina vyalwa vyalisokaleti.
Oto wapanginya vali owingi. Yu wapopia labo ati.
Enevo sinzebele li kwenda limbuki. La timwe katika siale vokatiko munu. Ndatu wingina titena okumisa. Pwani ovina vitunda vomunu, ovyo vitena okuvinsa. Umwenda okasilo batu nyo kuyeva, ayeve.
Oto eti asha owingi, kwenze waingina bonzo. Olondonge vyaye vyo pula olusapo. Kwenze eye wabapula ati.
Lenevo wakwanumbi, kawakulihili okuti eti katika siale vokatiko munu, ndatini walomunu katumisa. Momo kachendi vutima tevimo kwenze chimbi wa kuswafeka.
Oto wajelisa ukulia kwosi. Kwenze ati.
E chichitu ndavo munu, oto tumisa. Momo vokati okutivo vitima vyo manu. Omo mutu ndawi pango vivi. Ukahonga. Umunu. Umondi. Okupekelisa. Aliveno avi. Asuvu. Elimbi. Okupao hele, onya, alundi, otipombo, ahuku, ovinae vivyosi, vivi, vitunda vokati, kwenze vivi insa omunu.
Kwenze, okukatuka, watundako, waenda konene ya Turo, la Sidono. Yu wengi na wanzo yimwe kwenze kayongwire okuti omanuwa chikunia. Pwai katatawele okuti owunda. Pwai yaito ukanyumwe okwete omona okofeko okweti welo chilulu chimi omo oyevera oluhimo weya wofendera. Ukanyu wato uwelasi. Oluselu wavo kosuro foinike. Kwenze wope ya okuti otundisa otilulu chikwete omona ye. Oto Yesu wapopia la ye ati.
Omala vekute handi. Momo katasungulu kile okunyangula mbolo yomala. Loku yimba kolombwa.
Pwai ukai wakumbulula ati.
Ocho mwele angala. Hamolumwe olombwa vilialia olo sisi vyo mala vemiliomesa.
Oto Yesu wakumbulula ati.
Omo wapopia ondaka oyo kwende omolove otinunu to weta.
Oto waenda konzo. Yu wasanga omolato vula. Kwenze otilunu tsotunda. Yesu watunda walivofeka ya Turo. Yu wapita vosidono. Okutomela vofeka ya Dekapoli. We yako kalunga kangalireya. Yu vonenela otisitatui. Aye opopia otilaka. Kwenze vopinga okukapa ovaka. Kwenze okuvupa vowingi. Waenda laye kulika. Yu wakapa imwine vubatu yaye. Okusia walamba kelimili yaye. Kwenze okuimbao vasokiru. Watula omwenye. Kwenze ati.
Efata.
Chalo mboloka tziti.
Situluka.
Yu obatu yaye asituluka. Lelimili yaye ya kutuluka. Kwenze wapopia chiwa. Oto wabahandeleka ati. Koka tisa pwili umwe. Pwai ndeti atongeka okutia ndeleka. Aito vatisa pula talwa. Yu wako moa talwa vati.
Ovinavyo si wavilinganye chiwa. Oyevisa ovisi tatui. Kwenda ovitende vipopia.
Marko kapitulu ketenana. Koloneke vyato etikuwa kalavari owingi walwa. Kwenze kawakwete okulia. Eye wapanginya olondonge vyaye yu wapopia lavo ati.
Mwetele owingi yohenda. Omo bakalalame oloneke vitatu kwenze kawakwete okulia. Ndandi vaita havaindi lonzala kwa imbo avo. Vafila vonzira ipepe. Omo vamwe vatunda kupanga.
Oto olondonge vyaye vyo kumbulula viti.
Muno vekala soko. Tupapio lombolo vyo kukutisa valwa ndava.
Eye wabapula ati.
Vukwete olombolo vingami.
Ovo lati.
Epandu vali.
Kwenze wapanginya owingi okutumala posi. Yu wanyangula olombolo epandu vali. Eti avipanduira wavitimbula. Kwenze wavyeta kolondonge vyaye okuvya mwina owingi. Yu vya vya mwina owingi. Kwenze vya kalakovo lotulosi tungami ngami. Eti atupanduira oto ati. Tuva mwini ivo. Yu valia vekuta. Kwenze vanolapo ovihamba epanduvali vyolosisi. Vya supapo. Ava valiako vaso kandolo ulukanyi vikuana. Oto wavaita kwenze aeto awilavo wato kumwelelo ndonge vyaye kwenze veya konele yoko ndala manuta. Vafariseo veya kwenze vafetika okuoyisa. Vonyika pokupinga ondimbukiso yokiru. Kwenze watulila omwenyo vutima waye. Yu walinga ati.
Ochitumbulukira chilo nye tisandela ondimbukiso. Mopya lenesiti ochili. La yimwe ondimbukiso yeti wako chitumbulukira chilo.
Oto wavasya, wawila valibu wato, kwenze, wayokila kisinya likuavo. Yu, vaivalako okuambata ombolo. Kwenze ombolo yimo silika, vakalalayo vowato. Oto, wavalungula ati.
Patuluki, lungu kisanga ulwe yisiwa, letumbisa lya Wafariseo, kwenda etumbisa lya Herode.
Kwenze, vavangula vati.
katukwete ombolo pwa.
Yesu okutirimbuka, wapopia labo ati.
Nye vuvanguira hoti, katukwete ombolo. Kabuye vite, kawatirimbukili, ovitima vyenehe vyasiba, vukwete ovaso pwae haemo kabulete. Vukwete ovatui pwae haemo koyevite, kawati balukili, tinanda timbuilile, olohunuka invitano, olombolo vitano. Ovitenge vingami, vyovi malanganya wanonipo.
Vokumbulu lavati,
ekwi la vivali.
Tina ndatimbuilile olombolo epanduvali pokatikolo hunuka imikwana. Wanonipo ovihamba vingami, vyovi malanganya.
Kwenze vokumbulu lavati,
epanduvali.
Kwenze wapopia lavo ati,
lopo koye vite,
oto veya kompete saita. Kwenze vo nenena omeke, yuvo pinga okujilamba. Kwenze wakwata omeke peka, waindala yoko feka. Eti asigila vovaso aye, kwenze wawimba ovaka aye. Oto wopula ati,
olete timwe,
yu wapetula ovaso aye, kwenze ati,
ndete omanu, waindi valete vainda ndoviti.
Oto waimba vali ovaka kovaso aye. Omeke yu yavanza sui yakaya. Kwenze yamola tiwa ovina vyonsi. Yu waweta wotuma konzo yavo ati,
ndango vimbo kuka ingilemo.
Kwenze Yesu watunda kumwelolo ndonge vyaye. Vainda kovaimbo oko Kaisareya ka Filipo. Vonzila wapula olondonge vyaye ati,
omanu vanukula ndati.
Vokumbulula vati,
vamwe vakutukula vati Yohano Mpapatisi, vakwavo vati Heliya,
vakwavo vati umwe uprofeto.
Yu wavapula ati,
pwayene vunukula ndati.
Petulu wakumbulula ati,
ove umesia.
Yesu yu wavahandeleka ati, koka tisapwili omunu. Kwenze eye wafetika okulongisa okuti, molomanu otaliswa owalijalwa. Kwenze otakumwiwa la kululo vitunda vinene, lava kwa visonewa. No keipaiwa, kwenze kovaso yolo neke vitatu opinduka. Eti tosi, watipopia kutanya, oto petulu waindala ye kulika, kwenze wafetika okulemena. Kwa Yesu wangwanapo, kwenze eti amola olondonge vyaye, watutui ya petulu ati,
kwende kunyima yange a Satana, momo visimino vyove havia sukuko vyomanu.
Kwenze wapanginya owingi kumwelolondonge vyaye, yu wapopia lavo ati,
umwenda oyongola okungwama, kakalitende valye ye mwele, atikule kulusulia ye angwame. Momo uoseteka okupopera omwenyo waye upesera ngo. Uomesila melonda kayiwa omwenyo waye upopela. Tikwatisa ndati omunu, nda onga nyana olwaliruosi kwenze otakiso omwenyo waye. Omunu opitisira nye vomwenyo waye. Momo uomwetele osoi, kwenda okwetele. Olonda kabyange osoi wachitumbulukira chino. Tabaka honga, haeto tabakwa kandu. Malomanu ukwatera vosoi, eti eya bulamba waisha ye, kumwero bangero baye bakola.
Marko o kapitulu kechea. Yesu wapopia vali lavo ati,
mopia lenesiti, otili vamwe vata ikulo, kaba mahi kokufa, teba mola usoma wasuku, weyalunene.
Kovaso yolo neke epandu, Yesu wainda la petulu, la Tiago, kwenda Yohano, kwenze waenda la avo kulika komunda jisomi. Yu wapongoloke la kovaso avo. Uwalo waye, wanina, uye la talwa, ontelisi yolo nanga yokirulieve, ndaka jitena okuyeli sandoto. Kwenze kwa watu kulukila Elija la Mose, yu wakala loku bangula la Yesu. Kwenze petulu wapopia la Yesu ati,
Arabei, chi wandomo tukasi kulo. Ojo tutungi olo singe vitatu, imwe yove, imwe ya Mose, imwe ya Elia.
eye kakuline eti apopia. Momo vasaluka tsalwa. Kwenze elende ya vasikilila. Valende mwatunda ondaka yiti.
Omolange wasoliwa. Uyevi.
Aito okupukukako. Lomwe vamola vali teye sulika. Osimbu vakala lokuloka komunda. Yesu wabahandeleka ati koka sapwili omunu ovina wamoni. Teti molomanu apinduka kuwa kwa lufa. Oto vataba kondaka eji. Pwani valipula pokati kabobati. Okupinduka kwato kuwa kwa lufa. Walombolo kandati. Kwenze vopula vati.
Nyeva kwa viso nehwa vapopela vati. Elia eye iyatete.
Kwenze eye wapopia labo ati.
Ochili Elia eye iyatete okutumbulula ovina vyosi. Pwani obisone hwa virombolola ndati mulomani. Virombolola okuti otalisiwa ohali yalwa. Kwenze otombiwa. Pwani mopialene siti. Elia weyile ale. Kwenze volinga tsosi wapanga ndeti tsosone hiwila.
Etiveya kolondonge. Oto vamona owini walwa utanilavyo. Kwenze vakwa visonewa vavyojisa. Tuli omanu vomola valisaluka tsalwa. Volupukira kwenze volamu. Yu wavapula ati.
Nye vukasiro kuhoya lavo.
Umwe kowingi wokumbulula ati.
Olongisi, ndakunenela omolange ukwenje. Omo okwetiwe lochilunu chutende. Kwosi chokwatela chutanyisa yu otutuma efelefele. Kwenje olitakila ovayo. Chukokela okukopela vilu. Yu ndapopia lonondonge vyove siti bachitundise kwenje kavya chitenele.
Oto Yesu wawa kumbulula ati.
Ati tumbulukila hatse koleloko. Ngalalene tokepi. Tokepi mandiki salene. Uneneli.
Kwenze wovu unenena. Eti otilunu tamola Yesu aeto tatanyisa ukwenze. Oto ukwenze wakupukira posi. Kwenze okututuma efelefele. Watanya, Yesu wapula isiaye ati.
Tundepi apataka uya.
Isiaye wakumbulula ati.
Tunde kumola waye. Olonjanja vyalua chowimba pamwe vondalu pamwe vovava achunyoni. Pwainda otela chimwe tulinge oenda tukwatise.
Oto Yesu wapopia laye ati.
Ndandi chitela. Ovina vyosi viteniwa luo kolela.
Aeto isia yomona avilikia ati.
Ngolela. Ndandakamba ekolelo mwatise.
Eti Yesu amola okuti owingi walupuka. Okuliongolola. Oto wandeleka otilulu tamia ati.
Atilulu tutendelu sitatui. Usapira siti weta. Kuko kwatebali.
Kwenze eti tali yula. Kwenda chota nyiso chalwa. Oto choweta. Yu kwenze walinga ndotivimu. Okuti, valwa babopia vati.
Wafa.
Pwani Yesu, uo kwata peka. Uo votola. Kwenze, wavotoka. Eti Yesu waingina wonzo. Oto olondonge vyaye vyo pula kulika viti.
Nye katua tenelele okuchitundisa.
Yesu wakumbulula ati.
Vivye pata eli. Kachitava okuvitundisa. Telolo hutililo.
Kwenze vatu ndako. Yu vapita wongalireya. Kwenze Yesu katavere okuti umwe otikunia. Momo walongisa olondonge vyaye. Yu wapopia labo ati.
Molo manu wapakwiwa poba kao manu. Kwenze wawipa. Lechi aipaiwa. Kovasu yoloneke vitatu opinduka.
Pwani kavali mbukire eti apopia. Kwenze tavalinga oele okutipula. Kwenze ve yako kafarinao. Eti vaingina wonzo. Oto wabapula ati.
Nye walipatane li vonzira.
Pwani vonwa. Momo vonzira walipatana ondaka eji vati. Elie wavelapo. Oto watumana kwenze wapanginya ekwini atola babali. Yu wapopia labo ati.
Umwenda oyongola okulinga fu. Alinge kwa sula kwa vosi. Lombumba ya vosi.
Kwenze wanyangula okamona. Yu wakatumbika pokatikawa. ocho okukangata wapopya lavo ati
u ohindikisila kamwe nda kavonduko yange ame ahindikisa luo hindikisa ame hameko ahindikisa pwayo hindikisa uwanuma
Yohano wapopya laye ati
olongisi twamola umwe watundisa ovinunu londuko yove kwenje omo hokwetuko twotutwiya tuti kukachilinge
pwai Yesu walinga ati
kuko tutwiye momo kakuli omunu olingo chilimbu londuko yange kwenje omo pyatimi momo ukatutamalaina otwamela momo uo kwinha okopo yo baba talala omo kwa Kristu mopya lenesiti otili kapumbi onima yaye kwenda uo tatamisa kamwe kababa tito bangolela ti wala yenda eweli nene lyo kufulila lyanyongamisi wile kosingo yaye kwenda waimbi wilwe vokalunga nda ekaliove likutatamisa litetako Ise love okwingira bomwenyo otinimbaile okwingira bonzembo yonda luka yimi loba kabali hatoko muna epukali abo kalifi londa luka yimi ndao mayove yikutatamisa yitetako ti walove okwingira bomwenyo lokulu kumwamwe okwimbiwa bonzembo lolo mayibali hatoko muna epukali abo kalifi Londalu kayimi ndai soliove likutatamisa lili tofola ti walove okwingina usoma wasuku lisoli mwamwe okwimbiwa bonzembo lobaswabali hatoko muna epukali abokalifi londalu kayimi momo vosi basingiwa londalu omongwa uwa pwainda wasaba busabululale Kali lomongu avokatikene, holi kwa teli yombe mbwa pokati.
Marko, o kapitulu, kekui. Kwenze Yesu watu ndako, we yako feka ya yundeya kwenda kesinya lya Yordan. Kwenze owingi, uliongolu ilavali, yu wavalongisa ndeti aduwa. We yava fariseo. Kwenze, okunyika, vopula vati,
Chitaba okuti ulume onyala ukaiwaye.
Eye wabakumbulula ati.
Mose wo handle kindati.
Obo balinga bati.
Mose wataba okwecha ukanda wokunyala lokutundisa.
Kwai Yesu wapopya labo ati.
Omo bitima byene myatina. Oto Mose oso neheneliyo chihandle koechi. Pwai tundeke fetikiro. Diokululika suku walulika ulume lukanyi. Oto ulume osia isia elainaye halika katela lukanyi waye. Kwenze kabalika wabalinga etimba limuamwe. Oto kabalingi bali babali te etimba limuamwe. Eti suku atoke kisa omunu kakatitepise.
Kwenze eti bakala bonzo oto londonge vyo tipula bali. Yu wapo pia labo ati.
Uonyala ukanyi waye kwenze okwela ukwavo. Olweye la ukai waye luka honga wato. Kwenze ukainda onyala beya ye okutio kweli walukwabo la yevo pia ekandu liuka honga.
Oto vamwevo nenela otumala hatulabi. Kwenze olondonge vyavale mena. Pwaheti Yesu watimona oto watema. Kwenze wapo pia labo ati.
Omala veye ngoko kwange koka batutuyi. Momo usoma wasuku wavalingandava. Mopya lenesiti, otiri, ukatambula usoma wa suku ndoka mola, kaingilamo.
Oto, wava angata, kwenze okubaka apa obaka, aye, wava sumunuisa. Eti awila vali wanzira, oto, umwe olupukira, kwenze okukekamena wopula ati.
Olongisi, ukwesunga, ndinganye okuti mwata umwenyoko opui.
Kwenze Yesu wo kumbulula ati.
Nye wanukwila ukwesunga. Lomwe ukwesunga te umwa mwelika suku. Wakuniha ovi handeleko kukaipe, kukapekelise, kukaive, kukalinge ombangi yuhembi, kukaliange sumba soo la nyoho.
ukwenze wa popia la ye ati.
Olongisi, ovinae vivyosi ndavilinga tunde kutila wange.
Kwenze Yesu okuvanza wosola. Yu wapopia la ye ati.
Wakamba chimwe chimwa mwe, kwende kalandise tosi okwete, chavelo losuke, kwenze okalalipa kokiru. Oto wiye onwame.
Pwai okuyeva ondaka yato, otipala za yeza nyumana. Kwenze watu ndako, lokusumwa momo, wakala lovi pako vyalwa. Kwenze Yesu okupukukako, wapopia lolondonge vya ye ati.
Tatina talwa ohwasi okwingina usoma wasuku.
Oto olondonge vya komoa, olondaka vya ye. Pwai Yesu wapopia valilavyo ati.
Amala. Kawakuni hili ntomo tatina okuingina usoma wasuku. Onga melo okupita venyono liyongu ya ise. Ohwasi okuingina usoma wasuku upange.
Kwenze vyako mua talwa vyo pula viti.
Ndaocho elie otena kupopeliwa.
Yesu wabavanza. Kwenze wabakumbulula ati.
Komanu kachiteliwa poai kusuku chiteliwa. Momo vina vyosi viteliwa la suku.
Petulu wafetika okupopia la ye ati.
Tala, tuasia wina vyosi kwenje twa kukwama.
Yesu wakumbulula ati.
Mopia lenesiti, ochili kakuli uhosha onzo, pamwe vamanza ye, pamwe vamukai vaye, pamwe ina ye, pamwe isia ye, pamwe omala, pamwe ovapia, okuti ovisia mekonda liange, kwenda mekonda liondaka yiwa, yu kamoni chino e chitasoka, lo chita tolonzanza, chikale olonzo, pamwe wa manza ye, chikale wa mukai wa ye, la vaina ye, lo mala, pamwe wa vapia. Komwenyo ulo, ovi mola kumwe la kangiso, kwenze komwenyo wi yako, omola omwenyo kopwi. Pwai, valwa, vakasiko vaso, vakala konyima. Kwenze voko nyima wakala kovasu.
Wakala wanzila yoku la mana kwa Yerusalemu. Yesu waba pitila kovasu. Yu wasaluka kwenze ababo kwama wakala lusumba. Oto wainda vali kulika leku ini atola vavali. Kwenze wafetika okuvasa pwira ovinavyo ulingiwa. Ati.
Tali tulamana kwa Yerusalemu. Kwenze molomanu opa kui wako vitunda vinene, lokuwa kwa visonehwa. Obobo pisa okutiofa, kwenze woweta, kuwa kwa lofeka. Wakwa lofeka vato, vofanguila, vosigiro vate, votipuna, kwenda vowipaya. Kovasu yoloneke vitatu, opinduka.
Oto Tiago la Yohano, umala vasembendeo, ve yako kwaye, kwenze vapopia la yevati.
Olongisi, tuyongola okuti, otulingila chosi tukupinga.
Oto eye wabapula ati.
Nye uyongola okuti nduchilingila.
Vokumbulula vati.
Tava okuti tutumana kumwe love vulamba wove. Ukwavo kondyo, ukwavo kepini.
Pwai Yesu wapopia lavo ati.
Kawakuni hini yeti vupinga. Vutena okunywa okopo wa mendinywa. Pamwe okupapatisi wale papatiso mapatisi walalio.
Vokumbulula vati.
Tuchitela.
Oto Yesu wapopia lavo ati.
Okopondinywa uyinywavo. Epapatiso mapatisi walalio. Hailio upapatisi walalio. Pungai okutumala kondyo yange. Pamwe kepinili yange. Hatange ko okutseta. Olomangu vyato. Viti ya makwava. Vyavangiri yiwila.
Ekwini yato eti vatijeva. Oto wafetika okufunguila Tiago la Yohano. Kwenze Yesu waba panginya, yu wapopia lavo ati.
Wachikuni hiyo kuti, ababasoka ilua okuti baviala wakwalofeka, obo baba kangisa, laba babo banene, baba umbisa, pwai katika landomo pokatikene, pwai woyongola okulinga unene pokatikene, alinge umbumba yene, woyongola okulinga fun pokatikene, alinge ukwenze wabosi. Momo molomanu la yevo ke yilile okuumbiwa, te okubumba, kwenda okwetso mwenyo waye, ndochi mwenyo tokuyobola balwa.
Kwenze vei yako Yeriko, eti atunda ko Yeriko, kumwe lolondonge vyaye, lowingi walwa, Hoto omola atimeo Bartimeo, ongei, aye omeke, watu mala konele yonzira, eti ayeba okuti Yesu unasara, okasilo kupita, hoto wafetika okuvirikia, kwenze ati,
aye samulanda viti, dingyo henda.
Kwenze valwa vole mena vati,
Uha.
Pwanye ye wavirikia valitalwa ati,
amulanda viti, dingyo henda.
Yu Yesu, watalama. Kwenze ati,
ukovongi.
Hoto wakovonga omeke. Wapopia la yevati.
Kolisako, votoka, okasilo kukukovonga.
Kwenze eye okutakumula onanga yaye yokulivatula. Wavotoka lonzanga. Yuwe yaku Yesu. Yesu okupopia la ye ati.
Nye oyongola okutihutilingila.
Omeke yokumbulula jiti.
Arambei. Jongolo kutionde tuluisa.
Kwende Yesu wapopia la ye ati.
Kwende, ekolero liove, liakuwe luisa.
Aito, ale tuluka, kwende uo kwa mavonzira. Marko o kapitulu kekuni la mosi. Eti vapitila utipepi loko Yerusalemu, ko Betefage, loko Mbetania komunda yolivera, oto atuma olondonge vivali. Wabasapwira ati,
kwendiki imbolika siko baso yene, tuli wingilimo, wosanga okatimbulu kapandekiwa, lomwe wala indelako handi, kakutululi, enzwilako, nda umwe wopuli hati, utilingira nye, oto kumbululi hoti, ngala okayongola, kwenze ndopo, okatiula bali.
Kwenze vainda yu wasanga okatimbulu kapandekiwa pulero. Posamwa voluwa. Kwenze waka pandulula. Kwenze vamwe wakalako. Vava pula vati.
Nye vupandulu ila okachimbulu.
Ovo wakumbulula ndeti Yesu avasapuila. Kwenze watawa okuti vainda. Oto watuala okachimbulu ku Yesu. Vajalako olonanga vyavo. Kwenze Yesu waendelako. Valwa vajala olonanga vyavo vanzira. Wakwavo vayalamo ovisapa, vateta vusenge. Kwenze aba vapita kovaso, lava vokonyima, vaviliki yavati.
Osana, mwilile mbuto ya nala asibaiwe. Musoma waisetu ndaviti wiyandeti usibaiwe. Kilu vaviliki yavati, osana.
Oto wapitila ko Yerusalemu. Kwenze wengina wanembere. Eti ya vanza ovina vya kalamo, oto watu ndamo, omwe kumbiri ya inda. Wainda kombetania kumwele kwini yato la babali. Ela yato eti watu nda kombetania, eye wakala lonjala. Oto eti ya mwina kupana ukuyu wapulika amena. Oto weya okukuli nyisa ndahe, osangako epakolimwe. Eti, eyako kasangeleko timwe te amena lika. Momo awoko uvo wakuyu. Kwenze wapopia lawo ati.
Lomwe kakalievali epakoliove.
Kwenze olondonge vyaye vyatijeva. Kwenze veya ko Yerusalemu. Eye wengina vonembele. Kwenze wafetika okutundisa vonembele. Wakwa kulandisa. Na wakwa kulanda. Walenguna olomesa fia kwa kutolokala. Olombongo kwenda olomangu. Wakwa kulandisa olokomba. Kwenze katalele okuti umwe ambata otikwata, opita wanembele. Yu okulongisa, wapopia lavo ati.
Katsaso nehiwile titi, onzo yange yitukwiwa onzo yolofeka vyosi yokulikutilila. Pwai ene, wayilingisi otilala tovingumba.
Kwenze ovitunda vinene, lava kwa visonewa vatijeva. Oto vasanda ndomo vatena okunyola. Momo vo kwa tela oele omo wingi wosi wako moa okulongisa kwa ye. Kwenze ongonosi vatunda o Yerusalemu. Omele eti vapitako vamola ukuyu wakukuta toke kolombombo. Kwenze petulu okutiva luka wapopia la ye ati.
Arabei, tala, uti wasingala wakukuta.
Yesu okukumbulula wapopia la vo ati.
Koleli isuku, mopia lenesiti, otili
uopopya lomunda eyihati veyuka limba vokalunga kwenze kasumasuma utima waye poayokolela okuti eci apopya cilingiwa oco culingiwila oco mopyalene siti ovina vyosi vulikutilila lokuvipinga koleli okuti vuvimola kwenze vuvimola mwele kwenze eci vutãi okulikutilila nda vukuetele umwe cimue uweceli oco ixene okasikilu a weecelivo ahukuene puãi nda kavuecela omanu oco ixene okasikilu ka weecela akandu ene
veeya vali koyerusalãi eci ya kala lokuñalañuala vonembele oco vitunda vinene la vakuavisonewa lakulu veeya kokuaye voopula vati
ovina evi ovi linganga lomoko ye wa kuĩha omoko lyoku linganga ovina evi helie
yesu wa va kumbulula ati
nduupulivo nda kayimuamue nda uyiñumbulula oco nduusapuilivo omoko ndingaingalayo ovina evi epapatiso lia yohano he liokilu ale ele liomanu ñumbululi
va cilipulapula pokati vati
nda tu popia tuti liokilu o linga hati nda oco nye kawuotaveleli puãi tu popia he tuti liomanu
va kala luusumba womanu momo vosi va soka vati yohano u profeta mwẽle oco va kumbulula yesu vati
ka tu ci
yu yesu wa popia lavo ati
lamevo si vusapuila omoko ndingalayo ovina evi
Marko, o kapitulu kekuĩ lavali. Kwenze wa fetika okupopya lavo lolosapo ati
omunu umue wa tuika otumbo ca yuva womba kongumbu wa felamo ocitunyu haci lingi ocikulungu covinyu yu wa tungamo onzo yelavelo kwenze wa cipindikisa kolongunza yu wa enda kofeka yikwavo oco kuvo waco wa tuma ukwenze kolongunza viaco oco a koopeko apa kootumbo ca yuva yu vookuata kwenze vootipula vootiuwiya-ñgo ovoko kwenze wa tuma vali ukwenze ukwavo yu vootota ombole vutwe kwenze voowipa haeco valua vakwavo vamue va va tipula vamue va va ipa pooxalela-ñgo umuamue lika haeye omõla ye wa soliwa kesulilo wootuma hati va sumbila omõlange puãi olongunza viaco via livangula viti uu eye kapiñala kaco tu wipa yi oco cipiñalo caco ci linge cetu oco vookuata voowipa kwenze oku pa votumbo va wimba kusenge mwẽlia tumbo ca yuva o linga nye iya hanyõli olongunza viaco kwenze eca otumbo ca yuva kuvaiñi ka wa tange lihẽ ocisonewa eci citi ewe lia inasi a tungi olio lia lingiwa utwe wevindi eci ca tunda kuñala oco ocikomo vovaso etu
omo va limbuka okuti ovo a tẽla olusapo luaco oco va sokele oku u kuata puãi va kala lusumba wowiñi kwenze vosia va inda oco va tuma kokuaye vamue vafariseo la vamue vakuaherode haavo nuli londaka eci veeya va popia laye vati
olongisi tu ci okuti ukua cili lomue oku vindula ohele momo ku vanji ovipala viomanu puãi ocili olongisa onjila ya suku citava oku lambuila kaisale ele ale ka citava tueca ele ale ka tueci
puãi omo eye wa kuliya ombambe yavo oco wa va pula ati
vunzonzela nye neneli olombongo viaco ndi vitale
kwenze va vinena yu wa va pula ati
ociluvialuvia eci celie locisonehua caco celie
kwenze vookumbulula vati
ca kaisare
yu yesu wa popia lavo ati
evi via kaisare vieci ku kaisare levi via suku vieci ku suku
kwenze vookomoa calua oco va sanduke oveiya kokuaye aivo valinga enga vati, kakuli ebinduko, yuvo pula vati.
Olongisi, Mose watu sonehena ati, omunundaofa kwenje osi ya ukai, yu kaka asilo mola, ocho manza ayo pingala ukai wacho, okutumbuluira huwa ye mbuto. Ulume umwe, wakala la manza ye bandu. Yu ukulu wacho, wakwela ukai, kwenje okufa kasile mbuto. Uokwama pekosi, wapingala ukai, kwenje okufa kasile mbuto. Watatu haicho, kwenje epanduwa alili yavo, kawasile mbuto, kesuliro liyavo vosi ukai wafavo. Kepinduko he, olinga ukai welie, omo epanduwa alili yacho vokwelele.
Yesu, wapopia lavo ati,
Mbiye chiwalwe yila chochechi, kawakuni hili obisonehwa, ndango unene wasuku. Momo echi wapinduka kuwa kwalufa, kawakwela, kawakweliwa, pwani walinga ndobangelo vokiru. Pwani kondaka ye pinduko lia wafa, kawatangeli veri uli ya Mose, kondaka yotisapa, ndechi suku wapopia la yehati. Amendi suku ya Abrahama, haemendi suku ya Isake, haemendi suku ya Yakoba, haye kosuku ya wafa, te ya baba kasiro mwenyo, walwe jitalua.
Umwe ukwavisone waweya, kwenze wabayeva eti vali kumbulula. Oto, eti alimbuka okuti Yesu, wabakumbulula tiwa, oto wopula ati.
Ochi andele koche chaverapo okuti vyosi vikwavo visule.
Yesu wakumbulula ati.
Chaverapo techi, aisareli. Yevelela, Yehova eye suku yetu, kwenze eye suku likawaye. Sola Yehova suku yove, lutima woe wosi, lomwenyo woe wosi, lolondunge vyoe vyosi, longusu yove yosi. Chabali chechi, sola uolisungwe love, ndecho lisoliove mwene. Kakuli ochihandele kochikwavo, chaverapo kutie vivisule.
Kwenze ukwavisonewa, wapopia la ye ati,
Olongisi, wapopia ochiri okuti suko kasilika waye kwenje kakuli ukwavo te eye. Kwenda okuusola lutima wosi, lolondunge vyosi, lolohono vyosi, lokuusola uolisungwe love, ndechi olisole ove mwene, ocho chaverapo, ovilumba, vyokupia elisi, levi vyokuyoka, vyosi visule.
Oto, Eti Yesu alimbuka okuti, wakumbulula lolondonge, wapopia la ye ati.
Kukasi ochipala, lusoma wasuku.
Oto lomwe walukuta bali okuhupula chimwe. Eti Yesu wakala lokulongisa bonembere, wabapula ati.
Wakwavisonehwa wapopia ndati bati, Kristo wamalanda viti. Eye mwenenda viti, wapopia le Spiritu Santo hati, ngala wapopia la ngala yange hati. Tumala kondio yange, toke ndinga obanyali vove, otiliate rotolo maivyove. Eye mwenenda viti, wotu kula hati, ngala, oto olinga ndati omola ye.
Yuo wingi wosi, wo yeva lonzolela. Kwenze eti alongisa, walinga ati.
Lungu kila wakwa visonehwa, vayongo lao kungwala ngwala luwa lo walepa, lokula mimu abo vitanda, lokutumala kolo mangu, vyaverapo, Wolo sunango ngalo kolo feshta. Vali yali ya olonzovyo vimbumba. Loku chipipia vali kutirira ovila ngena. Vapisiwa le piso lia piana.
Kwenze watu mala kovaso yolo mbango. Yu wamolandeti omanu vowingi vaimba olombongo volombango. Olo wasi vialwa vyaimba motalwa. Oto kweya otimbumba osuke. Yu waimbamo Otu vingangu tuvali tuasoka lolu sendu. Oto, okupanginya olondonge vyaye, eye wapopia lavo ati.
Mopia lenesiti, otili ochimbumba echi haito suke, chaimbamo chalua, chosi chaimbamo wakwavo, chisule. Momo ovo, vosi, vaimbamo ngo isupe vyavo. Pwaye ye kusuke waye, waimbamo chosi yakalalacho, haito etekuliaye.
Marko, o capítulo Kekwi la tatu. Eti Yesu watu ndavo nembere, umwe kolondonge vyaye wapopia la ye ati.
Olongisi tala, hava weko, holonjoko.
Oto Yesu wapopia la ye ati.
Siti bulete olonjoe vivinene vinene, kakushala ewe kiruliewe kalitunguluka.
Eti atumala komunda yolivera kovaso yonembere. Oto petu ulula tiago, la Yohano landereo, vo pulira pulika, vati.
Tusapuileko, ovinavi he, vilingua etekelipi, kwenda ondimbukiso yacho ye, echi ovinavi, vilaika okulingiwa.
Yesu wafetika okupopia lavo ati.
Lungu ki sanga umwe ulwe yisi, valwa ve yalonduko yange okulinga vati, ame, kwenze valwe yisa valwa. Ndavu yeva ovita pamwe olombonde vyo vita. Koka kwa tiyo hele, ovinae vivija, pwani Yesu liroko handi. Momo ofeka yikatukira ofeka, lusoma ukatukira usoma. Kukala okululuma kuongongo, kwingi kwingi, kukala abo onzala. Ovinae vi efetikirongo yolongembia. Pwani ene mwene lungu ki, momo vopa kuira kakanga. Kwenze utipu inwa, volo sunangonga. Unalamena kovaso longulubulu, loko vaso losoma, okunzimbira uvangi kovaso avu. Pwai, katilingi wate, ondaka iwa yikundi wila olofeka vyosi. Leti votu alika kanga, koka kali lohele, yeti upopia. Pwai, eti, tumwi hiwi okupopia, kola yato, oto upopia. Momo hene kovupopia, te Espiritu Santo. Omunu, opa kuira manza yeko kufa. Isha, omolaye. Kwenze omala wakatukira olonzali, okubapisira okufa. Usugu kilwa onduko yange, loma nuvosi. Pwai wapandikisa toke kesuliro, eye opopeliwa. Pwai ndavu mola tunyuangi tevinho, chitanyo kukatasi samelele, uotanga tirimbuke. Oto avaka asivo Yudea, Watirire kolo munda, luo kasiki lulionzo, kakaloke, ndango kuingina hopichimwe bonzo yai. Uo kasiwe pia, kakatiuki ile kimbo, okukopo chikututai. Pwai, ababaka siri mwingi, laba banyami saa koloneke vyato, chiringa ohenda. Ohali yavo, yilwa. Likutiriri, okuti katikala koloneke vyombambi. Momo koloneke vyato, kuia ohali yalwa. Yali sokala yo kayale ya, tundeke fetikiro lio kululika ovina, suku alulika, toke chiro, kwenze kaye yabali. Kwenze ngala nda katepuluile koloneke vyato, nda lomwe ukwetimba wapopeliwa. Pwai koloneke vyato, vyatepuluilwa, aba banoniwa, haivo ya nola. Oto nda umwe opopialene hati, banji, Kristu wakasikulo, pamwe hati, Banji oko koka chikoleli. Momo kukatuka ba Kristu besanda, lo ba profeto besanda. Kwenze vale kisa ovili mbubi nene, lo vikomo haba kembisa, nda chitaba, nda ngua baba noniwa. Lungu ki, ndosa puiri handi ovina vyosi vya. Pwai goloneke vyato, kovaso yohali yato, ekumbiri bumbula, lo saika yeti owi wayo. Kwenze olombungulunu, vilolu kakiru, obonene okiru asengiwa. Oto vamola molomanu, okuyirira kalende lunene walwa lulamba. Kwenze otuma obangelo, havongolola. Ababaye banoniwa, tunde kolofela vikwala, tunde kesuliro liokiru lieve, kwenda tunde kesuliro lilu. Lilo ngisi liku kuyu olusapolu awo. Echi otanzata uo chitomba hachiyo vya mela, utito kutio nzovo hirio chipepi. Haito wene, echi umola ovinae viviringiwa, kuni hiyo kuti chika sio chipepi, pivero mwele. Mopi alene siti, ochili, ochitumbulu kilachiro, kachipui te ovinae vivyosi viringiwa. Irulosi vitakata, pwai olondaka viange kavitakata. Pwai etekili yato, lola yato, Lomwe wajikuniha, ndangova ngelovokilu, ndangomola, deishalika. Longu ki la ululi, kwenda likutiriri, momo kawakunihini etekeliatu. Chisoka ndomunu enda ungende, eti atu ndavo nzo ya ye, eta obikele ka kwenze waye. Upange waye, upange waye, kwenze ohandereka okwambundi okula ulula. Ocho la ululi, momo kochi, eti mwili anzo eya. Nda kongolosi, nda voka tikuteke, nda kukulila kwa kondombolo, pamwe omele. La bululi, sanga iya ngochi pikipiki, kwenze usangi wapekeli. Oto etimopia lene, haito mopia la vosi, siti, la bululi.
Marko, okapitulu kekwi la kwana. Kalije kwa kamba oloneke vivali, okupitila kofipashkwa, kwenda kofesta yombolo kajikwete etumbisa. Kwenzeo vitunda vinene lava kwa visonewa wakala loku sanda ndezi vatena okuhukwata la tutu avo wipaya. Momo vati.
Kofesta yopash kwa hakoko sanga kuya ema pokatikomano.
Kwenzeo zi Yesu wakala vombetania vonde ya Simono ukwavirundu osimbu atumala kukulia. Kwe ya ukai wambata ukambutika kongwendu yotiri ya tina chalwa. Yu wate ya ukambutika. Waitira ongwendu ya chowutu waye. Pwen kwa kala vamwe vati funguila po katika avo. Vati.
Ongwendu ya pesekela nye. Momo ndachatava okuti ongwendu e yilandisiwa. Ovita vitatu vyalu sendu. Ha viechi wakolo suke.
Kwenze vopopia. Kwa Yesu wapopia ati?
Akale, wusakala saila nye, momo wandingira upange uwa. Momo losuke wukasi la viongo huu, kwenze eti wuchipanga, wutena okubiringo henda. Pwanyame, koka singo huu lame, eye walinga eti atena, wawawekela etimbaliange okukendi wakwalio osimbuka liafile. Kwenze mopia lene siti. Otili kuoha ondaka yiwa yikundirwa kwa sikirulieve eti ukai uwalinga tukotu kuilwa onjivaluko yaye.
Oto Yuda Isikariote umwe pokatike kwini yato la babali waenda kwa vitunda vinene opa kuila kukwawo. Kwenze eti vati yewa vayolela yuvali kuminya okumwia olombongo. Kwenze wasanda evero lya sunguluka lyo kupakula. Keteke lya tete lyo festa yombolo kajikwete etumbisa. Ailio eteke vaipa okameme ko pashkwa. Olondonge vyaye vyo pula viti.
Kupi oyongola okutioko tukuyalela okulia o pashkwa.
Kwenze watu mabavali kolondonge vyaye. Wabasapwira ati.
Kwendi vimbo. Omo wungwane hena lulume wambata esangalio baba. Ukwami, kwenze mwosi ya ingina, popila mwili anzo yato hoti. Ulongisi hati, onzo omundili lao pashkwa kumwero londo ngeviange, yikasipi. Kwenze ye mwene ule kisa ohondo inene, yikasiko sapalalo, lovi kwa tabi yato. Tosi tangiri iwa ale, omo utu yalela.
Oto olondonge vya tunda, vya ingina vimbo, yu vya sanga ndeti ya popia lavyo, kwenze vya ngiria opashku. Kongolosi, we yale kwi la babali, osimbu watumala kwenze vakala lokuria, Yesu wa popia lavo ati.
Mopia lenesiti, ochili, umwe weneo makula, haye okasilo kulira kumwela ame.
Vafetika okusumwa. Yuvo pula omunu omunu. Vati.
Ame.
Kwenze wapo pia lavo ati.
Umwe pekwina babali. Haye omingina kumwela ame. Mono manu enda ndeti toso nehiwila. Pwanyo omunu mono manu apakui wala ye gongo yaye. Omunu wato inse ndakavo titile.
Osimbu wakala lokuria. Oto wanyangula ombolo. Wajisumulu isa. Kwenze wajitimbula, yu wajeta kukwavo. Kwenze ati,
tambuli, eji etimbali yange,
kwa nyangula okopo, eti aye panduila kwa yeja kokwawo, kwenze vonsi vanyuako. Yu wapo pia lavo ati?
Yo sonde yange yo tisila, yipesilwa valwa, mopia lenesiti, ochili sinyu ibali kepako liu yuva, teke teke ndinyuina epako liu kalie usoma wasuku.
Eti vaimba otisungo, oto vatunda, kwenze vainda komunda yoliveira. Oto Yesu wapo pia lavo ati?
Enevosi unzanduluka, momo tasone hiu atiti, mbeta ungombo okutilomemevi sandoka. Pwai, eti okutinda pinduka, ndutete likonga lilea.
Petulu wapo pia la ye ati?
Ndangovo siva kuyanduluka, hamo amesu kuyanduluka.
Kwenze Yesu wapo pia la ye ati?
Mopia love siti, otili, ove, etairi, uteke ulo, osimbwe kondombolo kariali lile luvali, olingala lutatu.
Kwae Petulu okupopia, wapa namala talwa ati?
Dango chingokela okufila kumwe love, hamo siukulikari.
Kwenze, aeto wapopia wonsi. Otove yawo tumbo, tatu kwewa njesemane. Kwenze, wapopia lolondonge vya ye ati?
Tumali ikulo, osimbu ndiri kutirila.
Kwenze wainda la Petulu, la Tiago, la Yohana. Oto wafetika okutokoterwa loku sakalala. Kwenze wapo pia lavo ati?
Utima watekera kukufa. Kali ikulo, lavululi.
Oto wa mako kamu, kwenze wawira posi. Wali kutilira okuti, ndatitava ola yulo mboke. Kwenze walinga ati?
Aba, atate, ovinavyosi viteni walove. Nzupe okopoei. Haimo itimanga hatoko. Te etiove wapanga.
Kwenze weya wabasanga wapekera. Yu wapo pia la Petulu ati?
Asimono, wapekela? Kwa tilele okulawulu ila kumwe lame ola yimwamwe? Lawululi, kwenda likutiriri okutiyelionzo kari usangi. Ochili utima ukasilombiri, mwaye timbali alengera.
Kwenze wainda vali, wali kutilira. Olondaka vyato ayo apopia. Kwenze we yavali, yu wabasanga vapekera. Momo obaso avo alemiwa. Kavakuni hile ndeti wokumbulula. Oto we yavali onzanza ya tatu, yu wapopia lavo ati.
Haimo upekele la lokupuyuka, chitela, ola yapitila. Molomanu wapakui wapovaka awa kwa kandu. Pasuki, twendi, tali, uomakula okasichipepi.
Osimbu wakalalo kupopia, aeto Yuda eya, aye ume fokatike kwini ato lavavari. We yalo wini wambata olosipata lolo huyu. Watu unda kovitunda vinene, loku kwa visonewa, loka akulu. Wai uopakula, wavanya ale ondimbukiso ati.
Usipula eye ukwati, kwendila yelu tate.
Kwenze eti akeya, wasungama kokwaye, yu walinga ati?
Arambei.
Kwenze wasipula, yu vokwata. Kwenyume wakala kumwe lawa, wapo lao sipata yaye. Kwenze waveta ukwenze wetitunda tinene, wosonja etulinyaye. Yesu wapo pia lawa ati?
Watundi lolo sipata, lolo mbweti, okungwata ndo chingumba? Ndakala lene etekele teke okulongisa bonembele kwenze kawangwateli. Pwai talingi wila ndoto okuti ovisone huabiringiwa.
Kwenze vonsi, vosia, vatira. Ukwenze umwe, wokwama otitwanyima. Walisikilira ngo onanga yovalatanya. Yu wokwata. Pwai eye wasia onanga yovalatanya, watira ngo ndoto. Oto. Watuwala Yesu kotitunda tinene, ovitunda vyonsi vinene, la kulu, la wakwa visonewa, vongolo kahale. Kwenze Petulu, wokwama otitwanyima, toke vokati kotitali, tutitunda tinene. Watu malela, kumwela kwenze vato, okuyota ondalo. Kalijo vitunda vinene, leka ngaliyonsi, ya sanda uvangi, wokupisira Yesu okufa. Kwai, kavo sangele. Momo, valwa, vo wimbira uvangi wesanda. Pwani ovo vangi havo kali sokaile. Kwenze vamwe, vavo toka oku wimbira uvangi wesanda vati.
Toyeva, walingati, nyola onembele yatungi walovaka. Kwenje voloneke vitatu, nunga ikuavo, kaitungiwa lovaka.
Haimo, ndango ovo vangi avo kali sokaile. Otitunda tineni, chavo toka po katika avo, kwenze chapula Yesu titi.
Kukumbulula chimwe, avava kupindikila nye.
Kwani Yesu, mwango. Kakumbulu ile chimwe, otitunda tineni chopula vali, titi.
Ove u Kristu, omona u osivaiwa ale.
Yesu ati.
Ame, kwenze umona mlomanu, okutumala konjo yu nene, loku yala lende okiru.
Oto otitunda tinene, tatola onanga yaye, titi.
Tuyongwila nye vali olombangi, kwa yevi eto nai, wasokinye.
Kwenze vosi, tuopisa vati.
Wasesa mbela okufa.
Oto vamo yafetika, okusijiri. Kwenze, okusitika otipalata ye, voveta, lokulinga vati.
Upilula.
Hakwenze vato, eti votambula, votendula ovikusi. Eti petu luwakala kumbwelo votitali, kwe ya ukanyi upika, woko ndoyo chitunda tinene. Okumola petulu oyota, wovanza ati.
Love vo wakala lunasara Yesu.
Mwanye ye watirikala ati.
Echo popia sichi, sichi evite.
Kwenze watunda, wainda pombundi, hoto ekondombolo lialila. Kwenze ukanyi wato upika, womona. Yu wafetika vali okupopia lava vatani ati.
Umwe wavo.
Pwani petulu watirika lavali. Kwenzi okasimbu na itongo ava vataniko. Vapopia la petulu vati.
Ochili uwavo momo ungalileye.
Pwani yeye wafetika okutilisinga lena lokulisinga ati.
Omunu wacho watukuli amesi unwi.
Aito ekondombolo yali lavali. Kwenze petulu waivaluka ondaka ye na Yesu wapopia laye, ati.
Osimbu ekondombolo kaliali lile luvali, olingala lutatu.
Okutisokolola walilata alua. Marko, okapitulu kekwi latano. Tuli kwata omele, aito vitunda vinene lakulu, labakwa visonewa, labakwe kangali nene, watumbika ongomu. Wakuta Yesu kwenze vaindalaye okutwala ku Pilato. Yu Pilato wopula ati.
Ovehe busoma ya Bayudeya.
Yesu wokumbulula ati.
Ove wachipopia.
Kwenze vitunda vinene vyopindika vinavyalwa. Pilato wopula vali ati.
Kukumbulula chimwe. Kulete ndomo wakupindika ovinavyalwa.
Kwa Yesu kakumbulule vali chimwe. Kwenze Pilato wakomoa. Kofeshta Pilato watuwa okuwa kutulu ila umandekwa uvopinga. Kwa kala umwe watukui wa mbaramba, wakutiwa kumwe labakuwa swanji. Aivo, okulinga uswanji wato, vaipa omunu. Kwenze uuni weya, yu wafetika okupinga okuti, olinga ndeti avalinga ila. Pilato kwae wawakumbulula ati.
Uyongola okuti ndivu kutulu ila soma ya Bayudeya.
Momo wali mbuka okuti ovitunda vinene vyo pakwila onya. Kwayo vitunda vinene vya tutuminya uwingu wato okuti inse okuwa kutuluila Barabu. Pilato watambulula vali ati.
Ndinga nye luwa tukuli oti soma ya Bayudeya.
Vavilikija vali vati.
Uvale la vekulusu.
Kwenze Pilato wawapula ati.
Walinga nye jimi.
Pwani waviriki ya talwa vati.
Valela kekulus.
Kwenze Pilato, omo ayongola okusanjwisa uwingi, wawa kutuluila Barabu. Eti ati pwisa Yesu, oto waweta okuvaleliwa kekulusu. Kwenze aswalali, votu wala votitari, aito ombonge. Kwenze, vongolola otisokotosi. Vo walisa onanga yowusu, okupata ekolo waliolo songo. Woli walisa, kwenze vafetika okula mabati.
Aosi, asoma ya Wayudeya.
Voveta kutwelo lumeva. Kwenze vosigira. Loku kekama vofendela. Oto, eti vofangwila volula onanga yousu. Yuvo walisa uwalo waye. Kwenze vaindalaye okuvalela kekulusu. Kwenze umwe wakala okuvinjukako eye Simono Ukurene. Otunda bobabia, aye isya yalisandro, la rufu. Voko ndolola okuenda lavo ambata ekulusu yaye. Kwenze votu wala kusenge ngongota. Zalo mboloka usenge wekolokono. Kwenze vo uinya ovinyu vyatengi wala mura. Mwanyeye kavitavele. Oto vo valela kekulusu. Yuvalia nzela uwalo waye. Okuli mbaila otela ndeti omunu opapa. Kola ya tatu. Oto vo valela kekulusu. Otisone wate koli yaye. Zasone watiki. Soma ya Vayudeya. Vavalela vo ovingumba vivali kekulusu. Timwe kondio yaye. Tikuwa vo kepinini yaye. Oto vyalingiwa ovisonewa vyalinga viti.
Kwenze eye watendiwa lolo ndingo hole.
Aba vavinzukako vo popya etonai. Okulipuka ovitwe vyavo vapopya vati.
Ove kwa kunyola onembele. Kwenje oitunga vali koloneke vitati. Ipopera ove mwele noka kekulusu.
Aito vo ovitunda vinene lava kwa visonewa. Vosi javo vofangwila loku pembula vati.
Wapopera vakwavo eye mwele katena kulipopera. Kristu somaya Isareli kalie aloke ya pake kulusu oso tuchimone kwenze tutavo.
Kwenze ava vavaleli wake kulusu kumwela ye lavovo vosavula. Koola ye pandu oso kweya owele makofeka yonsi toke koola ye tea. Kola yese ya Yesu wabiriki ya londaka jinene ati.
Eloi, Eloi, lama sabakatani.
Chalo mbolo katiti.
Asuku yanke, asuku yanke. Wanzantulukira nye.
Vamwe wakalako, eti vati yeva, vapo pia vati.
Yeveleli, okovonga Elia.
Kwenze umwe okuyoloka. Wayukisa onjavi ovindangele. Yu wayikapa koluneva kwenze okunyuisa ati.
Chikale, tutalinda Elia iya okuutulula.
Kwenze Yesu okuviriki yalondaka yalwa, watula omwenyo. Kwenze ungumbo yonembere yatoka tundekilu toke posi. Oto kesongolina liakala kovaso aye, eti amola ndezi atula omwenyo, wapopya ati.
Otiri omunu omola soko.
Kwenze kwa kala akai watalela kupala. Pokatika vo, pakala Maria umangandala. Wenda Maria ina ya Tiago, osule la Josef. Wenda Salome. Eti Yesu wakala wongalireya, vo kwama kwama kwenda vo vumba. Kwa kala vo akai walwa, wakua vovana, wala mana kumwelaye ko Yerusalemu. Eti ekumbirienda. Omo etekeli yato etekeli liangiliyo, chalo mbolo kaukuti, ela esambata. Oto kwe ya Yosefe uwarimateya, aye ukulu wakemala kwenze eye mwene, ola woka osoma wasuku. Eye okupua oele, wengina kupilato, yu wapinga etimbali ya Yesu. Kwenze pilato, wako moa okuti wafale. Oto kupanginya kesongo, wopula ati.
Ochiri wafale.
Kwenze eti ayeva kukesongo okuti wafa. Oto watava okueta etimba ku Yosefe. Eye wala anda onanga yovalatanya. Kwenze okuutulula. Wo winga onanga yovalatanya. Kwenze wala ngeka veleva limulia sokotu iwa vewe. Yu watingunwilo ewe puvelo weleva. Maria umangandala la Maria ina ya Yose. Watala oko akapiwa. Marko o kapitulu kekwi lepando. Eti esambata liapita, oto Maria umangandala kwenda Maria ina ya Tiago la Salome. Wala ndao ngwendu jine ya tiwa. Ava indi okuko waveka. Kwenze omene otiteke teke keteke liatete, kosimano. etie kumbiri atunda veya kereva. Yuva kala okulipula pokati vati.
Helie otutingumila poe uwelio puvelo weleva.
Oto okupetula ovaso valete okuti vya tingunu hapo. Ale, momo eweli atoli nene timwe. Kwenze eti vaingina veleva. Oto vamola ukwenze watumala kondio wawala uwalo uyela. Kwenze vasaluka. Yu wapopia lavo ati.
Kokasaluki, vusanda Yesu nasala una wavaleliwile kekulusu. Wapinduka kulokeko. Tali okovo kapele. Pwani kwendi kasa kulio londonge vya yela petulu hoti. Upitili govaso okwenda kongalilea. Omo vukomola ndechi apopia lene.
Kwenze vatunda, vatira keleva, momo okululu maloti nzoko, zawa kuata. Kavapopele timwelo munu, momo wakala lusumba. Kalie eti ya pinduka omele otitekete kekete ya tete kosimanu. Watu kuluka tete kumari ya umangandala, una atundisa inunu epanduari. Eye wainda, wati sapuira ava wakala laye, osimbu wakala loku sinumula lokulira. Oto, eti vayeva okuti okasiro mwenyo, wamui walaye, kavati kolelele. Kovaso yovinaevi, eye watu kuluka, leseta alolingi, kuvamwe bavali vatunda pokatikavo, eti wakala lokuenda kovaimbo. Oto, okutiukira, vati sapuira wakwavo, aimo, kavava kolelele. Oto kovaso yato, watu kuluka kekwini yato la mosi. Eti watu mala kukuria. Kwenze wawapatisa momo kawakalele kolelo. Lovitima vyavo vya siva. Momo kawakolelele avavo mola eti apinduka. Kwenze wapopia lavo hati.
Kwendi kuosi kilulieve. Kundi ondaka yiwa kovirwa vyosi. Uwa kolela kwenze wapatisiwa opopeliwa. Pwai uka kolela opisiwa. Ovili mbu vilinga avakolela vyevi. Vatundisa inunu londuko yange. Vapopia la limi okalie. Vatikula olo nyoha kwenzenda vanywa ovule kauva lingitimwe. Vakapa obakavo komanu vavela kwenze vakaya.
Oto ngana Yesu eti ya mala okupopia labo. Wayeluiwa vilu. Kwenze watu mala kondio ya suku. Oto vatunda vakundira kuosi ngala watalavaya lavo. Kwenze wakolisa ondaka lovirimbu vyato. Amen.